Jeg tror, hvis man er tilknyttet Renault, så har man svært ved at få armene ned i denne her tid. Renault, de har lige sikret sig titlen som årets varebil 2025. Renault har i forvejen tilsikret sig titlen som Van of the Year, og så har de altså også fået Car of the Year titlen på Renault 5. Og den eneste årsag til, tror jeg, men det kan jeg jo ikke svare på, fordi det er ikke fundet sted, så er Renault 5 altså ikke blevet årets bil i Danmark i 2025, fordi den var simpelthen ikke klar til de testkørsler, som lå forud for konkurrencen. Så det bliver næste år. Men lige nu, der sidder jeg bag rettet i en Renault 5, og Renault 5 lægger an til en gigantisk succes, til videreførelse af den succes, som Renault er inde i øjeblikket. Og heldigvis så sidder Søren Hyltoft ved siden af mig. Søren Hyltoft, han er informationschef, marketingchef hos Renault i Danmark. Og Søren, hvad er det, der foregår hos Renault, som giver jer den ene succes efter den anden i øjeblikket?
Ja, det der er så imponerende, det er jo, at man jo kom fra en periode der, sådan lidt omkring corona, efter corona i 2020, hvor det jo ikke havde været prangende, hvad der foregik. Så får man en ny direktør, Luca de Meo, som laver en fuldstændig transformation af hele virksomheden, og satser benhårdt på elbiler, som jo passer fantastisk til vores marked, og også forstår at udnytte vores historik med vores ikoniske biler, blandt andet dem, vi sidder i her. Altså, Luca de Meo var jo også manden, som i Fiat lancerede Fiat 500. Så han kan noget med at bringe historier ind i nye biler og skabe en succes. Vi har nogle fantastiske produkter, og i det hele taget så er det en virksomhed, som i virkeligheden som modsat mange andre egentlig klarer sig ret fornuftigt i øjeblikket.
Det er svært sådan at lave et hurtigt overview på, hvordan den internationale situation den ser ud i øjeblikket inden for bilverdenen, fordi der foregår godt nok mange ting, ikke mindst givet af den der økonomiske transformation, som finder sted i øjeblikket, naturligvis genereret af nogle amerikanske toldsatser. Men Renault er jo altså også ærke-europæisk. Altså, det kan godt være, at der er nogle stumper, nogle dele i batterierne og sådan noget, som måske er importeret andre steder fra Kina, kunne jeg forestille mig, men jeg ved det faktisk ikke. Men naturligvis er det. Sådan er verden jo altså. Vi lever på en jordklode, selvom der er nogen, der så mener, at vi skal være delt geografisk op. Men jeg tror, mange europæere, de går efter for eksempel europæiske biler, ikke bare fordi de er europæiske, men også fordi de er overensstemmelse med den måde, som vi tænker biler på i Europa. Tror du ikke?
Det er meget, meget tydeligt. Altså, vi siger jo, at vi bygger biler i Europa eller i Frankrig til det europæiske marked. Så vi er jo ret fokuseret på lige netop de behov, som er hos europæiske bilkøbere. Jeg tror, det er noget andet, hvis du kommer fra USA, Kina eller et eller andet, der har et eller andet produkt, som passer der, og så skal tilpasse det europæiske forbruger. Altså, der har vi jo en meget, meget lang historik, en plus 120-årig historik for at lave biler til Europa, til europæiske forbrugere. Og det er helt klart med til at hjælpe os nu, og man kan sige, det, at vi i mange, mange år, faktisk lige siden 2014, jo havde Renault Zoe, som var en af de eneste første rigtige elbiler på markedet, og hele den know-how, som blev bygget op i forbindelse med det, det er jeg ret overbevist om. Det er noget, det vi har gavn af nu.
Og sådan historisk set, så var I jo også med, det ligger jo sådan nær mit hjerte, da Formel E-mesterskabet det blev grundlagt, der var I som Renault-team med i den første periode, og jeg husker dengang, at jeg talte med Alain Prost, ja, du var vist også til stede, ja, den tidligere Formel 1-verdensmester nede i Paris, hvor Alain Prost han siger, jamen der er jo det fantastiske ved elektrisk mobilitet, at ja, det kan godt være, at han mente det var, fordi han var gammel, det tror jeg så ikke. I alle tilfælde, tilbage i tiden, der kunne han da godt nyde sådan en racermotor, der larmede, men i dag, der nyder han faktisk at komme ud til et Formel E-løb, fordi at der ikke er den der støj. Det er vel også en transformation i øjeblikket, at vi som mennesker skal vende os af med, at en bil den skal larme frygteligt. En moderne elbil den larmer jo ikke særlig meget. Og det vil også i overensstemmelse måske med den moderne nydelse.
Altså jeg synes jo, at jeg kan jo godt lide klassiske biler. Jeg kan godt lide biler, når man er inde og se et classic race. Jeg kan godt lide det larmer, jeg kan godt lide det lugter. Men det har jeg ikke behov for i hverdagen, når jeg kører i min egen Scenic. Jeg mener 100%, det er den bedste bil, jeg nogensinde har haft. Og når jeg engang imellem i mit firma hopper over i en ICE-bil, en almindelig brændstofbil, fordi vi skal et eller andet, eller hvad ved jeg, jeg skal køre den et eller andet sted hen, så kan jeg simpelthen næsten ikke vente med at komme tilbage. Jeg kører rigtig meget hver år. Jeg ved ikke, om det er videnskabeligt vist, men jeg har klart en opfattelse af, når jeg kommer hjem efter at have kørt Aarhus København, jeg er mere afslappet, end hvis jeg havde kørt i en benzin- eller dieselbil.
Det er vist endda også videnskabeligt bevist, og jeg kan kun give det ret. Det er en meget afslappende måde at køre bil på. Så kan det godt være, at der er en udfordring undervejs med at få lavet lidt op, hvis man skal længere end mellem Aarhus og København. Men det er så en anden historie. Det arbejdes der jo altså også, jeg vil næsten sige globalt på. Jeg er ikke så sikker på, hvad der foregår i USA i øjeblikket og flere andre steder i verden. Men det arbejdes der selvfølgelig på løsninger til. Men der har man jo altså også hos Renault valgt det, man kan kalde en multiteknologisk tilgang til det her, fordi altså kører man rundt ude i ørkenen, så står der altså ikke mange ladestandere, og der skal selvfølgelig også være mulighed for, at man kan køre der. Jeg tror, vi kunne snakke længe omkring hele Renaults udvikling. I arbejder jo også meget med fokus på brint inden for Dacia, for eksempel, som deltog i det her års Dakar Rally og fik en fjerdeplads, ret imponerende, i en bil, hvor man sendte brint igennem forbrændingsmotoren. Det er der ikke mange, der har gjort før. Ja, Toyota har også eksperimenteret med det og gør det fortsat. Så der er ingen tvivl om, at verden er mere multiteknologisk i fremtiden, i hvert fald i min optik, end ren elektrisk. Men den nye Renault 5, den er rent elektrisk. Og den her nye Renault 5, den har jo på en eller anden måde været meget kort tid undervejs, og på den anden side også meget lang tid undervejs. Jeg husker det omkring et år siden, jeg så den første gang i forbindelse med verdenspremieren. Jeg kunne desværre ikke deltage ved den internationale testkørsel i oktober. Det er det der med, man kan ikke være flere steder på en gang. Men nu sidder jeg altså bag rettet inden, skal ud og køre inden. Men Søren, kan du ikke sådan lige skitsere, hvad er en Renault 5 egentlig? Den er i hvert fald elektrisk, den her.
Renault 5 er jo vores elektriske Clio, hvis du endelig skal sige det på en måde. Folk skal have en fornemmelse af, at det er en B-segment bil, som har taget alt det bedste fra den ikoniske Renault 5, som er nok en af de bedst sælgende Renault'er nogensinde, som startede i nogle af 70'erne og solgte over 9,5 millioner eksemplarer. Man har taget en masse af de ikoniske designdetaljer, både ind og ude, og så har man ført det up to date, og nu sidder man i en fuld elektrisk Renault 5, der oser af stil og af charme og med klare spor tilbage til den oprindelige Renault 5. Og du sidder i en bil, som rent kvalitetsmæssigt har arvet rigtig meget for storebrødrene Megane og Scenic, blandt andet en multilink bagaksel, som gør, at den er meget, meget behagelig at køre i. Du har noget støjdæmpning i bunden af bilen, som kommer fra storebror Scenic, og du har et navigationssystem og et infotainmentsystem, som er et Google Automotive, som også sidder i storebrødrene. Så du sidder i en lille bil, men udover at den er lille, så er der ikke noget skrabet ved den. Det er en fuldfed elektrisk bil til den lille familie, eller til dem, hvor børnene flytter hjemmefra, eller til dem, der ikke har fået børn endnu.
Og så ser den altså fantastisk ud. Jeg synes, designet er utrolig vellykket, udvendigt såvel som indvendigt. Og så er der en ting til, og det glæder jeg mig meget til. Jeg har faktisk slet ikke været ude at køre i bilen endnu, det skal jeg lige om lidt. Men det er køreegenskaberne. Du var selv inde på sådan en nørdet ting som en multilink baghjulsophængning. Det er sådan noget, som man har i racerbiler typisk. Ja, det er så lidt mere avanceret i en racerbil. Men det er i hvert fald noget, som kræver lidt plads. Og jeg tror på, uden at have været under bunden på denne her for alvor, at årsagen til, at man overhovedet kunne finde plads til en multilink baghjulsophængning i en bil, der måler lige omkring 4 meter i længden, det er fordi, man netop har batteriet, som jo også skal være et eller andet sted dernede. De to ting kolliderer ikke ved hinanden. Og så er der en ting til. Det er en elmotor, den fylder altså ikke mere end sådan en køkkenrulle. Og det er jo det sjove, de fleste mennesker går rundt og forestiller sig, en motor, det skal være sådan en stor ting, som vi er vant til. Nej, en elmotor, den er altså ikke større end sådan cirka en køkkenrulle. Og så har man selvfølgelig nogle elektriske komponenter derudover, som tager lidt plads, plus det der med batteriet. Men det, jeg egentlig vil frem til at sige også, det er, I har holdt vægten forbavsende meget nede. Den er under 1.500 kilo. Jeg ved ikke, om det er den letteste elbil på markedet, men det er meget, meget tæt.
Det er jo virkelig noget, det vi har gjort. Det har både gjort på Megane og Scenic. De er ret lette i forhold til konkurrenterne. Vi har arbejdet enormt meget med vægt i bilerne. Du ved, der er nogle biler, du kan både få som el- og benzin- eller dieselbiler. Ikke? Her der har du den kun som el. Den er ikke som noget som helst andet. Så den måde, man har bygget den på, det har været med el for øje, og det har været med vægtoptimering for øje. Og sådan noget som batteriet, det er jo det tyndeste batteri. Det er kun 11 cm højt i den her bil, ligesom det er i Megane. Det er næsten det samme batteri, som sidder i Megane. Det er også det, der gør, at du sidder i en lille bil med et batteri på 52 kWh, som alligevel klarer plus 400-410 km i rækkevidde, det er WLTP, jeg ved godt, det ikke er i virkeligheden. Men det gør jo, at den er jo mere end bare bybilen. Den kan jo rent faktisk bruges som pendlerbil.
Det kan den, og det er vel sådan det, man kan kalde sådan en alt mulig hverdagsbil, der bare ser knaldgodt ud. Jeg har altid haft det sådan, at man skal have lyst til at sætte sig ind i sin bil. Det er ikke ligegyldigt, hvordan en bil ser ud, og jeg er ret sikker på, at når mennesker går ud og vælger en bil, så kan det godt være, at de er meget rationelle, og så finder de ud af, at det her, det er det helt rigtige for mig. Men det der med, hvordan den lige ser ud, det er ikke ligegyldigt. Jeg skal selvfølgelig noget mere under huden på bilen. Jeg har også planlagt en lidt mere dybere prøvekørsel, som jeg vender tilbage med en gang i juni måned, bliver det nok. Der kommer jeg selvfølgelig lidt ind på, hvordan kører så overhovedet den her bil. Fordi det der med vægten har to store betydninger i forhold til elbiler i særdeleshed. Det ene det er, at man sparer energi, fordi en tung bil den er altså noget mere energikonsumerende, end en letbil er. Og så er der det, at når man kommer hen til et hjørne og skal dreje rundt omkring det her hjørne, så er der en verden til forskel på at komme i sådan en 2,5 tons supertanker og så en bil, der vejer under 1.500 kilo. Det er altså virkelig mærkbart, og det er med til at skabe det der begreb, der hedder køredynamik, som mange mennesker mennesker måske har lidt svært ved at forholde sig til, men jeg er sikker på, at de fleste mennesker, de kan føle det. Men Søren, inden jeg går under huden på bilen, skal vi lige have sat lidt data på. Du talte om batteristørrelser, vi skal også lige tale lidt priser.
Ja, Renault 5 den starter ved 184.9. Det er for versionen Evolution med det lille batteri. Og så går det ellers deropad. Hvis man vil have en med det store batteri, så hedder den Techno, så hedder den 219. Hvis man vil have en Iconic, altså den med alt udstyr, og i virkeligheden er der ikke så meget forskel på den. Techno, tror jeg, er den, der bliver mest eftertragtet. Men hvis man vil have den, der er den højeste udstyr, så er det umuligt for dig at slippe afsted med at betale mere end 229.9. Det synes vi i al beskedenhed er billigt, og hvis vi kigger rundt i Europa, så har vi faktisk den billigste Renault 5 i Europa. Vi er væsentligt billigere end Tyskland og sådan noget. Men det er simpelthen, fordi vores marked er blevet prioriteret. Det er vigtigt. Vi har jo solgt 1.200 allerede, før vi overhovedet har lanceret den. Det er jo noget, man holder øje med i Paris. Jeg tror på alle måder, vi sidder i en succes. Jeg synes, produktet er fantastisk. Jeg synes, prisen er rigtig. Og jeg synes, den rammer en tidsånd, hvor ting ikke behøver at være kæmpe store. Og jeg synes først og fremmest, at det der med, at elbiler er kedelige og anonym, og bare sådan lidt en batteri på fire hjul, der synes jeg, det her det fjerner fuldstændig den misforståelse.
Det har I i hvert fald fået gjort effektivt op med. Nå, jeg skal altså ud og køre den her bil her. Nu må vi stoppe alt det her snakkeri.
Det skal du.
Nu skal jeg ud og køre bil.
Det er godt. God tur.
Allerede for et lille års tid siden, der kunne jeg fortælle om den nye Renault 5, der var jeg med til verdenspremieren. I efteråret 2024, der var der så internationale testkørsler, men i den periode, der var jeg på roadtrip over i Mellem-Europa og talte om kultur og kunst og musik og den slags ting, så der havde jeg ikke mulighed for at være ude og køre i denne Renault. Det var et uheldigt sammenfald, så jeg har set frem til nu også at skulle sidde bag rettet i den og køre en tur i den. Og at det så foregår på danske landeveje, det er jo så ikke så tosset endda. Søren Hyltoft, han var også lige sådan inden omkring de overordnede ting omkring den her Renault 5 E-Tech. Og det er vigtigt måske at sige, at den hedder E-Tech, fordi den er skabt som en elektrisk bil. Men i forbindelse med verdenspremieren, der fortalte man, at ja, det kan godt være, at den er skabt som en elektrisk bil, men det kan da også godt være, at den kommer med en ikke-elektrisk drivline på et senere tidspunkt, men det melder historien så foreløbig ikke noget om. Den bil, jeg sidder bag rettet i lige nu, er så en Renault 5. Og jeg sidder bag rettet i øjeblikket og glæder mig over det meget moderne, jeg vil ikke kalde det futuristiske design. Jeg synes, det er et meget tidsrigtigt design. Det er skabt i overensstemmelse med den arv, som Renault 5 bærer med sig, men det inkluderer altså også alle de moderne tilgange til det at køre bil, så man kan forestille sig en stor digital skærm i midterkonsollen, et stort digitalt panel bag rettet, som i øvrigt ikke er helt rundt. Det er sådan en mellemting mellem at være ovalt og firkantet og rundt. Det ser lidt sjovt ud, men det gør det altså nemmere at stige ind og ud af bilen, og det er jo ikke uvæsentligt. Fordi en bil, der er 4 meter lang, er jo ikke en bil, som i den grad bliver solgt på grund af pladsforholdene. Men når man kigger om på bagsædet, så er der faktisk plads til 3 personer. De skal bare ikke være alt for store. Og det hænger blandt andet sammen med, at man har skabt et forbavsende rummeligt bagagerum. Det er på ikke mindre end 326 liter, og det kan så øges til 1,1 kubikmeter, hvis man lægger bagsæderyglænet ned. Så det er altså en rummelig bil også. Og det gør, at det er en form for alt mulig bil, kan man næsten sige. Også den omstændighed, at den har en rækkevidde med det store batteri på omkring 400 km, og det holder i hvert fald i sommervarmen, vil jeg tro. I vinterkulden, der kan det godt være, det kniber lidt. Men man har altså skabt en bil, som er anvendelig. Man kan køre langt i den, man kan også hurtigt oplade den, og man kan lade den med normal hastighed ved sådan en ladestander. Man kan gøre alt det, som man kan med en elbil, fordi Renault er rigtig gode til det der med elbiler. De er også rigtig gode til faktisk ikke elbiler, og det er jo noget af det, der ligger i deres multiteknologiske tilgang til tingene. Ude i motorrummet på den her ligger der en elmotor på 150 hestekræfter, og den forbruger 14,9 kWh per 100 km. Og det er altså med det store batteri, det der er på 52 kWh. Og så findes den altså også med et mindre batteri på 40 kWh, og der kan man køre omkring 300 km på en opladning. Det er den billigste bil, 185.000 kroner, for en supermoderne, fancy kompaktbil, som altså også har potentiale til, at man kan køre de længere ture. Og det der med at køre de længere ture, tror jeg ikke går hen og bliver ligegyldigt. Det er ikke et ligegyldigt købsargument for en Renault 5, fordi den kører så godt. Og det var det, jeg havde set frem til. Så selvfølgelig skal vi lige ud og køre en tur i bilen. I skal fornemme, hvordan det er. Og så husk på, at jeg sagde, at det her med vægten betyder temmelig meget. Den vejer 1469 kilo. Køreklar vægt, det vil sige, at hvis jeg stiger ud af den, så kommer den under 1400 kilo. Og det er altså en noget mere væv og noget mere agil køreoplevelse, man får ud af det, i stedet for sådan en 2,5 tons tung elbil, som der desværre er lidt for mange af på markedet. Jeg er ikke den store tilhænger af de der meget tunge biler. Men nu skal I høre, hvordan det lyder, når jeg trykker på starten. Sådan et lille signal, der fortæller, at nu er systemet klart, og nu kan jeg sætte i gear. Det gør man ved hjælp af en skifterarm på højre side af rettet. Og i det hele taget, så er der temmelig meget med at kan betjene fra rettet, og ved hjælp af de arme, de paler, der befinder sig omme bagved. Den er temmelig hurtig. Jeg kan køre fra 0 til 100 km i timen på 8 sekunder, og topfarten er 150 km i timen. Det er jo tæt på den hastighed, man må køre med på en dansk motorvej, så det burde ikke være det, der afholder en fra at købe en bil som en Renault 5. Faktisk har jeg svært ved at se særlig meget, som afholder en fra at købe sådan en bil, hvis man er ude efter en elektrisk bil. Af en fuld elektrisk bil som Renault 5 E-Tech, der forventer man naturligvis også, at den er lydløs, og det er den. Men den her, den er næsten overvældende lydløs, og så er der det med undervognen. Man har i den grad fået skabt en undervogn, som er i harmoni med bilens proportioner, den størrelse og dens vægt ikke mindst. Den er forbavsende komfortabel, den er forbavsende lydsvag, der er næsten ikke noget støj, som går op igennem hjulophængene. Og det vil sige, at jeg kører ude på en landevej på nuværende tidspunkt, så det lydbillede, I har i øjeblikket, det er altså i overensstemmelse med, hvordan bilen den opleves. Meget komfortabel og alligevel sportslig, den er tilstrækkeligt spændstig til at være sjov også at køre igennem kurverne med. Og så var der det der med den multilink baghjulsophæng, det skal jeg ikke nørde for meget omkring i øjeblikket. Et faktum er i hvert fald bare, at den er stabil, den er sporsikker, den er lydløs, og den kører som en bil, som ja, ikke koster 185.000 eller 200.000 kroner, men måske det dobbelte. Og hvis vi så ser det i en lidt større sammenhæng, hvis nu bilen var belagt med afgift på samme måde som de konventionelle biler er i Danmark, så ville den jo koste det dobbelte af det, som man er i stand til at købe den til på nuværende tidspunkt. Jeg tror på succes for Renault, ikke kun i Danmark, også internationalt, fordi det er en smart, fed, fancy lille bil. Den kører godt, den er funktionel, og så er den altså, sådan som jeg oplever det, skabt på et meget, meget højt kvalitetsniveau.